Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. În această întâlnire vă propun o ultimă privire asupra vieții lui Schiller. Este o privire retrospectivă după ce am acumulat o serie de informații despre problemele lui personale, despre modul în care relaționa cu sexul opus, despre modul în care se raporta la prieteni, despre modul în care se raporta la idealuri, la datoriile obișnuite ale acestei vieți, mă refer la aspectele financiare ale existenței sale, poate chiar la relațiile cu propria familie. De ce existau atâtea probleme pentru un singur om? Care este miezul decadenței lui? Repet, un poet cu totul deosebit, dar după cum vedeți, un suflet cariat. Până la urmă, care este numitorul comun al tuturor faptelor pe care le-am prezentat? Delicte sexuale și financiare, relațiile sale cu tatăl și cu mama, cu soțiile, copiii, cu prietenii, cu asociații de afaceri, cu negustorii. În primul rând, lipsa abilității de a percepe orice alt punct de vedere diferit de al său. Pe scurt, am putea spune lipsa imaginației. Aspectul acesta este însă foarte curios, deoarece imaginația se găsește în chiar centrul teoriei sale de regenerare politică. După Schiller, imaginația sau frumusețea intelectuală era necesară pentru transformarea lumii. Și deoarece poeții posedau această calitate în cel mai înalt grad, deoarece imaginația poetică era cea mai de preț și cea mai creatoare dintre împlinirile umane, el îi consfințea drept legislator natural ai luminii, deși nerecunoscuți. Și totuși el, un poet, unul dintre cei mai mari poeți, capabil poate de empatie imaginară cu clase întregi, cu lucrătorii agricoli exploatați, răsculații de la Peterloo, de pildă, muncitorii din fabrici, cu oamenii asupra cărora ochii săi nu se opriseră niciodată, capabil de a simți la nivel abstract în numele întregii omeniri suferinde, considera imposibil, din punct de vedere practic, și asta nu odată, ci de sute de mii de ori, să pătrundă în imaginație inima și mintea tuturor acelor oameni cu care avea de a face zi de zi. De la librari la baroneți, de la fete în casă la amante, și lei nu putea pur și simplu să înțeleagă că aceștia aveau dreptul la punct de vedere diferit de al său. Confruntat cu intransigența lor față de el, el a recurs la jigniri. O scrisoare adresată lui John Williams, datată 21 martie 1813, surprinde perfect limitele puterii imaginative ale lui Shelley. Scrisoarea începe cu un atac verbal îndreptat împotriva nefericitului Bedwell. Continuă cu un atac sălbatic la adresa încă și mai nefericitei doamnei Hitchener. Și încheie cu un apel către umanitate. Citez: sunt gata să fac orice ar fi de folos țării și prietenilor mei, și încheie: printre voi ceilalți, al căror prieten afectuos continui să fiu. Este vorba de același Williams pe care se pregătea să-l înșele și care avea să devină în curând un alt debitor plin de amărăciune. Schiller și-a dedicat viața progresului politic, folosind minunatul său dar poetic cu care fusese înzestrat, fără a deveni niciodată conștient de această deficiență imaginativă. Și nici nu și-a ameliorat-o prin vreo încercare de a descoperi realități din viața acestor categorii de oameni pe care dorea să le ajute. A scris mesaj către poporul irlandez, înainte chiar de a pune piciorul în această țară. Atunci când a ajuns acolo, nu a întreprins niciun efort sistematic de a investiga condițiile concrete sau de a afla ce doreau de fapt irlandezii. A plănuit însă în secret să le distrugă religia mult iubită. Schiller a rămas profund ignorant în ceea ce privește politica britanică și opinia publică. Nu a realizat cât de stringente și de lipsite de speranțe erau problemele cu care se confrunta guvernul în perioada care a urmat bătăliei de la Waterloo și cât de sincere erau eforturile de a rezolva aceste probleme. Nu a încercat niciodată să se informeze sau să facă dreptate oamenilor bine intenționați și sensibili, precum Castlereagh sau Sir Robert Peel, făcând apel tocmai la acel tip de pătrundere imaginativă despre care susținea că este atât de important. În schimb, i-a jignit în mascarada anarhiei, tot așa cum în scrisori și-a jignit creditorii și s-a debarasat de femei. Shelley dorea evident o transformare politică totală a societății, inclusiv distrugerea religiei organizate. Era însă confuz în privința modului de a ajunge acolo. Uneori propovăduia non-violența și există oameni care văd în el primul profet adevărat al rezistenței non-violente, un fel de precursor al lui Gandhi. Nu am nimic de a face cu violența sau cu forța, scria el în mesaj către poporul irlandez. Asocierile în scopuri violente merită cea mai vehementă dezaprobare din partea adevăratului reformator. Toate asociațiile secrete sunt și ele rele. Uneori însă Shelley căuta să organizeze grupuri secrete și unele dintre versurile sale capătă sens numai privite ca o incitare la acțiune directă. Mascarada anarhiei, de pildă, este o contradicție în sine. O strofă, versurile 340-344, susține non-violența. În schimb, cea mai cunoscută strofă, încheiindu-se cu "Voi sunteți mulți, ei sunt puțini", care se repetă și este un apel la insurecție. Byron, care a iduma lui Shelley, era și el un rebel, dar mai curând un om de acțiune decât un intelectual, era foarte sceptic în privința utopiei lui Shelley. În frumosul poem al lui Shelley, Julian și Madalo, care reamintește lungile lor conversații de la Veneția, Madalo era Byron, acesta spune, referitor la programul politic al lui Shelley, "Cred că ai putea face un asemenea sistem de nedesființat, atâta cât ți-o permit cuvintele, dar considera că în practică asemenea teorii înalte erau inutile." Adevărul este că în acest poem, care datează din 1818-1819, Shelley a recunoscut că, prin criticile sale, Byron a marcat o breșă în drăznețul său fundamentalism politic. Shelley l-a abordat cu o mare modestie pe Byron. Citez: "Mă străduiesc să rivalizez cu Lord Byron și asta cât pot de bine. Și nu există altul cu care merită să mai iau la întrecere. Fiecare cuvânt poartă marca nemuririi." Pentru o vreme, forța lui Byron aproape că l-a paralizat. Soarele a stins licuriciul, după cum se exprima el. Desigur, ajungând să-l cunoască pe Byron, Shelley s-a maturizat. Spre deosebire însă de Byron, care a început să se vadă în rolul de organizator al popoarelor oprimate, italienii, apoi grecii, Shelley a început să se întoarcă împotriva acțiunii directe de orice tip ar fi fost ea. Este extrem de semnificativ faptul că la sfârșitul vieții a devenit critic la adresa lui Rousseau, pe care l-a identificat cu oribilele excese ale Revoluției franceze. În poemul său neterminat, Triumful vieții, Rousseau este prezentat ca un personaj al narațiunii virgiliene, un prizonier al purgatorului datorită greșelii de a crede că idealul poate fi atins în timpul vieții, lăsându-se astfel corupt. Nu este însă deloc clar dacă în felul acesta Shelley renunța la politica reală pentru a se concentra asupra idealismului pur al imaginației.
Stați cu frică mare.
în lunile care au precedat moartea, nu a existat niciun semn al vreunei schimbări fundamentale a caracterului său. Claire Clermont, care a trăit peste 80 de ani, devenind o femeie rațională, sursa de inspirație a fermecătoarei povestiri a lui Henry James, manuscrisele lui Jeffrey Aspen, avea să scrie, la peste 60 de ani după aceste evenimente, că sinuciderea lui Harriet a avut un efect benefic asupra lui Shelley, care a devenit mult mai puțin încrezător în sine și nu atât de sălbatic ca înainte. Ar putea fi adevărat, deși, după atâta timp, Claire comprima evenimentele. Este drept, Shelley ajunsese să dea dovadă de un egocentrism mai puțin violent, însă schimbarea a fost treptată și, oricum, incompletă la data decesului acestuia. În 1822, atât el cât și Byron își construiseră bărci, Don Juan și Bolivar, și, îndeoseb Shelley, era obsedat de navigație. De aceea a și insistat să ia pe timpul verii o căsuță în Golful Speția. Mary, care era din nou însărcinată, a ajuns să o urască, în special pentru că era atât de cald. Cei doi se îndepărtaseră unul de altul. Ea a devenit tot mai dezamăgită și mai obosită de viața lor anormală de exilați. În plus, exista o nouă amenințare. Tovarășul de navigație al lui Shelley era Edward Williams, un locotenent angajat cu jumătate de normă la Compania Indiilor de Est. Shelley părea tot mai interesat de frumoasa sa soție, Jane. Jane avea înclinații muzicale, cânta la chitară, cânta bine și din gură, la fel ca și Claire, ceea ce îi plăcea lui Shelley. La lumina lunii de vară aveau loc petreceri muzicale. Shelley a scris o serie de poeme despre ea. Avea oare Mary să fie înlocuită, tot așa cum cândva o înlocuise la rândul ei pe Harriet? Pe 16 iunie, cum se și temea de altfel, Mary a pierdut sarcina și a căzut din nou pradă disperării. Două zile mai târziu, Shelley a scris o scrisoare care lăsa clar să se înțeleagă că mariajul lor era practic pe sfârșit. Nu simt decât nevoia acelora care mă pot simți și înțelege. Mary nu poate. Faptul că trebuie să-i ascund gândurile care ar îndurera-o face, poate, necesar acest lucru. Este blestemul lui Tantal, ca o persoană dotată cu înclinațiile ei deosebite și cu mintea ei atât de pură, să nu trezească tandreța indispensabilă punerilor în practica vieții de zi cu zi, spunea poetul. După care adaugă, îmi place tot mai mult și mai mult Jane. Are un gust muzical și o eleganță a formelor și mișcărilor care compensează într-o anumită măsură lipsa rafinamentului literar. Până la sfârșitul lunii, Mary ajunsese să găsească insuportabile situația, căldura și casa. Aș dori, scria ea, să-mi pot rupe lanțurile și să pot părăsi această temniță. Și a căpătat această putere într-un mod tragic și neașteptat. Shelley fusese fascinat întotdeauna de viteză. Dacă ar fi trăit în secolul al XX-lea, ar fi putut ajunge un fan al mașinilor de curse sau chiar al avioanelor. Unul dintre poemele sale, Vrăjitoarea din Atlas, este un imn închinat bucuriei de a călători prin spațiu. Barca sa, Don Juan, a fost construită pentru viteză, iar Shelley o modificase pentru a naviga încă și mai repede. Nu avea decât 24 de picioare lungime, dar avea două catarge principale și velatură de goeletă. El și Williams au conceput o nouă velă transversală care a sporit mult suprafața pânzelor. La cererea lui Shelley, pentru a crește și mai mult viteza, constructorul de nave al lui Byron a conceput o redistribuire a velaturii și a creat o proră și o pupă falsă. Barca devenise acum foarte rapidă și periculoasă. Naviga ca o vrăjitoare. În momentul dezastrului, ea putea duce trei vele triunghiulare opuse vele principale, precum și o velă de furtună, și plutea cu aproape 8 cm mai sus în apă. Shelley și Williams se întorceau de la Livorno în barca astfel modificată, îndreptându-se spre Lerici. Au plecat cu toate pânzele sus în amiaza zilei de 8 iulie 1822, pe o vreme care se strica. Când s-a dezlănțuit furtuna, la 6:30, corăbile italiene au revenit în grabă mare în port. Capitanul unuia dintre aceste vase a spus că zărise capul vasului lui Shelley în mijlocul valurilor imense, cu velele încă toate întinse. Le-a strigat să vină la bordul vasului său sau cel puțin să mai strângă din pânze, altfel sunteți pierduți. Însă unul dintre cei doi, se presupune că Shelley, A strigat, nu! Și a fost văzut oprindu-și tovarășul să coboare pânzele, prinzându-l de mână ca pradă furiei. Don Juan s-a scufundat la 10 mile de mal, având încă toate pânzele sus. S-au unecat amândoi. Cu un an înainte, Keats murise la Roma de tuberculoză. 2 ani mai târziu, în Grecia, doctorii aveau să-i provoace lui Byron o hemoragie mortală. Așa a luat sfârșit o epocă scurtă, incandescentă a literaturii engleze. Mary a revenit în Anglia cu micul Percy și, cu răbdare, a început să înalțe un monument mitic dedicat amintirii lui Shelley. Însă cicatricile i-au rămas. Văzuse fața ascunsă a vieții intelectuale și simțise puterea ideilor de a răni. Atunci când un prieten a remarcat, în timp ce îl urmărea pe Percy cum învăța să citească, sunt sigur că va deveni un om extraordinar, Mary Shelley a sărit în sus. Mă rog lui Dumnezeu, a spus ea cu înflăcărare, să ajungă un om obișnuit.
Thank you.
Aceasta este viața poetului Shelley. O viață, după cum vedeți, deplorabilă din multe puncte de vedere. O viață care a lăsat în urmă victime, oameni înșelați, oameni răniți, cadavre, deziluzii. Așadar, după cum vedeți, poate trăi în mintea unui om o sclipire de geniu alături de un suflet putred. De cele mai multe ori în viață, noi tindem să dăm credit acestor genii doar pentru că sunt oameni geniali, doar pentru că produc opere cu totul deosebite, uitând că în spatele influenței lor este un demon ascuns, este un viciu, este putreziciunea. Oamenii aceștia au fost extrem de influenți în plan cultural, sunt cele mai strălucite minți ale Europei, dar din punct de vedere moral au fost niște mari vicioși. Cred că trebuie să continuăm incursiunea noastră în viața acestor oameni pentru a înțelege cât de corupți erau și pentru a cântări influența vieților asupra scrierilor lor, influența traiului asupra ideilor, influența realității asupra idealurilor. În următoarele întâlniri, aș vrea să prezint viața unui alt mare intelectual strălucit al Europei și al lumii. Este vorba despre Karl Marx, un om care a influențat profund lumea modernă, un om care a influențat sociologia, economia, regimurile politice și în spatele căruia s-au înșiruit multe victime. Dar despre Karl Marx voi vorbi începând de întâlnirea viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!